ዋናዊ ኩነታት ኢትዮጵያ መበገሲ ብምግባር 16 ተቃዋምቲ ፓርቲታት ኢትዮጵያ ሓደ ጥምረት ከም ዝፈጠሩ ናብ መወዳእታ ዝሓለፈ ሰሙን ተገሊጹሎም ኣብ ፖለቲካ ንነዊሕ እዋን ዝፀንሑን ብንፅፅር ብተነፃፃሪ ሓደስቲ ዝበሃሉን 16 ፓርቲታት ጥምረት ብምምስራት ጎንፅታት ንምፍታሕ እዩ ወደግ ዝጀመሮ መንገዲ ክፈትሑ ኣይክእሉን እዮም ክብሉ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ፍሊጦም ኣለዉ። ናይ ሓይሊ ስጉምትን ተቐፂሉ እውን ዝበለቲ ጥምረት ነገራት ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ክኸውን ይኽእል ይኽብል ኣጠንቂቕሎም። ሓይልታት ፀጥታ ዝፍፅሞ ዝበሎም ደብዳብን ቅትለትን ጠጠው ከብሉ እውን ሓቲቶም ኣለዉ። ፓርትታት እውን ንእዋናዊ ፖለቲካዊ ሕቶ ህዝቢ መፍትሒ ንምርካብ ብሓባር ክሰርሑ ሓቲቶም። ነዚ ናይ 16 ፓርትታት ጥምረት ዘተሓባበሩ ናይ ኢትዮጵያውያን ዲሞክራስያዊ ፓርቲ ኢዴፓ ፕረዚደንት ዶክተር ጫኔ ከበደ ካልኦት ውድባት ፖለቲካውን ከምዝፅምበርዎም ተስፋኦም ገሊፆም ኣለዉ። ዝተኣኻኸቡ ብሰናይ ድሌትን ሃገራዊ ስምዒትን ሰናይ ፖለቲካዊ ኣረኣያን ሒዝና ኢና ክብሉ እውን ይዛረቡ። ኣስዒቦም እውን ፓርትታት ተቃውሞ ብዙሕ ዝገፍሐ ፍልሊ ኣብ ዘይብሉ ኩነት ኣብ ጉዳይ ሃገር ምዝርራብና ግዲ ስለ ዝኾነ ንሕና መጀመርታ ክንረዳዳእ ስለ ዘለና ኢና ኣብዚ ዙርያ እዚ ሓያል ኣኼባታት ካብ 7-8 ዘይውሕድ ጌርና ክብሉ እውን ተዛሪቦም ነቲ ህዝቢ እውን ከነድሕኖ ኣለና ክብሉ ንእስክንድር ፍሬው ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቅ ገሊፆም ኣለዉ።